Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 may kuni Qirg'izistonda Jo'qorg'u kengash yig'ilishida deputatlar davlat tili to'g'risidagi qonun loyihasini 3-chi o'qishda qabul qildi. Qonun bilan davlat tashkilotlarida ishlaydigan xodimlar qirg'iz tilini bilishi shart etib belgilandi. Bu haqda 24 KG xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, konstitutsiyaviy loyiha uchun 69 deputat ovoz bergan. Hech kim qarshilik qilmagan. Parlament spikeri Nurlanbek Shakiyev hamkasblariga minnatdorlik bildirib, tarixiy qonun loyihasi qabul qilinganini ta'kidlagan. Davlat tili to'g'risidagi qonun loyihasida qirg'iz tilidan foydalanishning huquqiy asoslari til siyosatini amalga oshirish, ularni rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish bo'yicha davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining majburiyatlari belgilab berilgan. Shuningdek, davlat tilini bilishi va davlat xizmatlari vazifasini bajarishda undan foydalanishi sharti bo'lgan shaxslar ro'yxati belgilangan. Jumladan, davlat va munitsipal xizmatchilar, deputatlar, harbiylar, sudyalar, barcha mulkchilik shaklidagi ta'lim muassasalari, davlat va shahar sog'liqni saqlash muassasalari rahbarlari va xodimlari, o'qituvchi va olimlar qirg'iz tilini bilmasdan xizmat vazifasini bajara olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.